kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji. Moje ime je Andrej Paulus, u tehnici nam je Josip Dandić, a sa mnom je ovdje još u studiju pater Ivica Musa i nakon ljetne pauze nastavljamo naš serijal Kroz stoljeća crkve. U pripravnom razgovoru pater Musa je najavio da ostajemo povezani s temom koju izlažemo već dulje vrijeme, a riječ o misijskim naporima crkve od vremena velikih otkrića 15. i 16. stoljeća, ali i kasnijih stoljeća. Istovremeno, pater Musa rekli se da ćemo pratiti suvremeni događaj koji još traje, a riječ je o posjetu pape Franje Mongoliji. Na koji će način prošlost i suvremenost crkve biti ujedinjena, a prije svega želim vas pozdraviti i zahvaliti vam što ste odlučili još jednu sezonu biti s našim slušateljima ovdje na Radio Mariji.
Uvijek je bio hvaljen, zahvaljujem na pozdravu i pozivu da ostanemo zajedno. Nadam se da barem dio slušatelja ima još energije pratiti ovaj glas kroz valove, putem valova Radija Marije. Povijest crkve je neiscrpno blago koje mi čuvamo radi toga kako bi u njemu prepoznavali ono, kako volimo reći, naše mogućnosti. Pa evo, upravo ovaj događaj koji danas i završava, dakle posjet svetog oca pape Franje Mongoliji, je uistinu povijesni, jer to je prvi dolazak jednog pape Mongoliji. Zanimljivo da evo kroz ranija vremena to nije bilo moguće, a to je bila želja papa još iz srednjega vijeka. Ukoliko se neki od naših slušatelja sjećaju emisija o pokušajima pape da stupe u kontakt sa kanovima mongolskim, dakle koji su posebno od 12. stoljeća pa nadalje krenuli u, možemo reći, gotovo osvajanje svijeta, kako bi im navijestili evanđelje, u čemu je bilo i neki uspjeha, ali evo ne oni koji bi potrajali dulje s obzirom na velike kulturne razlike i čitav niz druge okolnosti. Dakle, evo, ta želja papa se sada evo obistinila na jedan način koji može djelovati malo možda neobično. Evo, vidim negdje i neke komentare u medijima. Dakle, papa voli ići u zemlje gdje su katolici manjina. Da li je to, rekli bismo, razmjerno potrebama crkve? Možda je bolje ići u zemlje u kojima su katolici većina ili tako. Dakle, evo, postavlja se jedno pitanje koje ima u sebi jednu logiku koja je razumljiva, ali iz perspektive povijesti crkve, iz perspektive identiteta crkve, ipak nije točno, jer crkva nije nikada počivala na snazi broja, na snazi dominacije i tako dalje, već na snazi svjedočenja, u čemu možemo evo prepoznati primjer jedne male Mongolije koja, ako ćemo u toj perspektivi brojeva, 1990. dakle nakon ovih promjena, koliko je bilo dostupno statistikama, vidim da u mediji donose podatke koji su crkveni, da je bilo valjda tada svega negdje 15-ak, 17, koliko katolika, barem oni koji su bili poznati. Sada već se spominje brojka o 1500-ima, je već jedna biskupija. Dakle, postoje, dakle, Mongoli katolici, ne samo oni koji su raznim drugim poslovima došli, borave kraće ili tako dalje vrijeme. I nama to daje, evo, jedan podsjetnik na na snagu crkve prvih vremena, koja je u to doba, ako uzmemo apostole, njihov širi krug učenika, možemo reći sve tamo do, negdje do sredine prvog stoljeća ili do barem prvog velikog progona, mogla računati na možda par tisuća ili maksimalno možda desetak tisuća, to je sad vrlo teško procijeniti, ali to je bila, dakle, okosnica te zajednice koja će promijeniti ondašnji svijet, moćno rimsko carstvo i evo sve dalje što znamo. Dakle, snaga crkve je očito u jednom drugom intenzitetu djelovanja, a ne samo u njenom broju ili njenoj blizini političkoj moći preko koje bi možda mogla djelovati.
Na koji bi način možda Mongolija ili neka druga misijska mjesta mogla doprinijeti obnovi i novom zamahu navještenja evanđelja? Postoji li neka povijesna poveznica, primjer bi, koji bi to dao naslutiti možda?
Evo, upravo smo počeli s Mongolijom, a želio bi evo nekako ostati na ovoj razini misijskog poslanja crkve i povezati je sa događajem iz 20. stoljeća. Naši nešto stariji slušatelji se jako dobro sjećaju tih vremena i dinamike života i svijeta i crkve u to vrijeme, a povezano je i sa sutrašnjim događajem. Naime, sutra cijela crkva, ne samo crkva jednog naroda, slavi poznatu sveticu, svetu majku Tereziju iz Kolkate ili Kalkute, kako se nekada taj grad nazivao. Dakle, nama, mogu reći kolektivno, uistinu draga svetica, ne samo nama, nego čitavom svijetu. Dakle, jedna od pomišljenju mnogih anketa i analiza najpozitivnijih osoba 20. stoljeća, osoba dakle, iz stoljeća u kojem koji je vrvio mnogim poznatim osobama, ali ne u toliko velikom broju da bi bili uistinu konstruktivni i imali tu dimenziju ljudskosti i brige za drugoga. Imamo mnoštvo velikih diktatora 20. stoljeću, vojskovođa, ljudi sa čudnim idejama i tako dalje. Dakle, sve nam je to poznato i svu tu baštinu i civilizacijsku, političku i idejnu nosimo ili podnosimo, evo kako hoćemo. Dakle, jedna osoba koja je, dakle, jedna neupitna vrijednost crkve i cijelog čovječanstva. Evo, upravo malo se nadovezujem i na možda osobne impresije ovoga sam ljeta. Naša generacija mladomisnika iz jedne davne godine je imala okupljanje u Skopju, dakle glavnom gradu Sjeverne Makedonije, gdje je jedan iz naše grupe tamo sada i župnik, pa smo evo imali priliku ponovo se susresti sa rodnim mjestom majke Terezije i tako dalje, i to nas je stavilo upravo u ovaj kontekst, da tako kažemo, suvremeni kontekst Mongolije. Mm-hmm. Jer ono iz perspektive našega vremena, kada govorimo o 1500 katolika u jednoj Mongoliji, koja doduše i sama nije brojna zemlja, ona teritorijalno jest vrlo velika, ali koliko mi je poznato ima svega par milijuna stanovnika, dakle, jedna manjina, mi iz naše sadašnje računice mogli bismo reći to će uvijek ostati neka rubna statistika, sigurno u smislu brojeva, nikad taj broj neće biti i da budu većina nešto značajnije, ali ako se vratimo na evo upravo životni primjer svetice, dakle univerzalne crkve majke Terezije iz Kolkate, možemo vidjeti da zapravo očito u povijesti Bog drugačije radi s ljudima, i upravo taj naš boravak evo i u Skoplju i među ostalog i nekim drugim zemljama blizu je pokazao da stvari ipak idu drugačije. Naprimjer, evo nekoliko biografskih podataka koji naši slušatelji možda i znaju, ali nije loše se s tim suočiti. Dakle, to je 20. stoljeće. Majka Terezija je rođena 1910. u Skopiju, koji je tada pripadao Turskoj. Dakle, još uvijek je to bila Osmansko carstvo. Doduše, dvije godine prije su mlado Turci na neki način pokrenuli neke promjene, ali to je ono isto carstvo koje je ušlo u povijest jugoistočne Europe i Europe kao jedna suprotnost, velika prijetnja zapadnoj civilizaciji i tako dalje. Dakle, u jednom gradiću koji je tad bio nešto malo veća čaršija turska, dakle, u uvjetima krajnje nepovoljnima u tom gradiću je bilo katolika, da li se radilo maksimalno o par stotina, to je maksimum broja različitih nacionalnosti, dakle Albanci, onda trgovci iz drugih zemalja i tako dalje. Dakle, u jednoj segregaciji, odnosno jednom pritajnom načinu života koji nije mogao obećati nikakvu drugu posebnost, niti prosperitet, a pogotovo ne da bi sada ta mala zajednica mogla dati svjetskoj crkvi nešto kao što će uistinu dati, kao što će biti evo baš život i životno djelo svete majke Terezije. Dakle, iz te perspektive vidimo da Božji planovi su drugačiji, da je netko tad sugerirao, pomislio, planirao ikakav značaj te male zajednice, to bi bilo uistinu, vjerojatno spadalo bi u sferu u fantaziji. Dovoljno reći samo da evo prvih 6 godina života majke Terezije, na primjer na političkom planu, njen rodni grad je bio izložen različitim nevoljama, 2 godine kasnije počinje prvi Balkanski rat, dakle vlast se mijenja, dolaze vojska Kraljevine Srbije, nakon izbijanja Prvog svjetskog rata Bugari će upravljati 3 godine Makedonijom, da bi onda 18. Kraljevina SHS savladala, dakle u 6 godina 4 države su se izmijenjale, dakle možemo znati koje je to imalo turbulencije socijalne, psihološke, ekonomske, vladala je nestašica, glad i tako dalje. Dakle, perspektiva za jednu malu zajednicu uistinu ne baš sjajna, da bi se kasnije ta stvar u nekom smislu evo malo i do neke mjere normalizirala. I tu počinje njen životni put koji je vrlo zanimljiv. Dakle, ona je vjerojatno prva Albanka u Makedoniji, možda i na širem području, koja je završila gimnaziju. I tu imamo jednu poveznicu i sa djelovanjem hrvatskih misionara. Naime, nakon Prvog svjetskog rata župu u Skopju su preuzeli hrvatski isusovci. Skoro do pred drugi svjetski rat, posebnu ulogu imao je Franjo Jambreković, jedan poznati isusovac koji je zaslužan i za misionarsko djelovanje i poziv Ante Gabrića, a evo i za majku Tereziju. I tu dolazimo usput i do jedne povezanosti, dakle evo majke Terezije i hrvatskih isusovaca, pa i hrvatskog jezika. Naime, s obzirom na multinacionalni karakter katoličke zajednice u Skopju, jezik na kome se propovjedalo bio je nakon 1918. hrvatski, s obzirom da su misionari bili uglavnom Hrvati i Slovenci, pa dakle smatrao se kao nekakav ujedno i službeni jezik ondašnje države, koji bio hrvatski ili srpski, ali iz perspektive ostalih naroda u Makedoniji je to djelovao kao jedan jezik. Dakle, kateheza, propovjedi, vjeronauk se odvijao na hrvatskom, i tako da je majka Terezija naučila hrvatski upravo i u crkvi, ali i u školi, jer iz razloga manjka nastavnog kadra u samoj Makedoniji, ali i u Srbiji, koja je te krajeve tada smatrala sastavnim dijelom Srbije i srpskog nacionalnog korpusa, nije bilo dovoljno kadra, pa su i nastavnici u toj gimnaziji bili sa strane, izvan tog područja, dakle Hrvati, Slovenci i ostali, koji su govorili taj službeni jezik koji tad nije imao toliku podijeljenost u neke specifičnosti, tako da koliko se moglo čuti, to je bio uglavnom zapravo hrvatski jezik. I dakle, njeno školovanje je u tom smislu imalo posljedicu da je majka Terezija, dakle, naučila hrvatski, a da nije nikada bila na hrvatskom govornom području u smislu boravka, dakle, niti u Hrvatskoj, niti u Bosni i Hercegovini, pa čak niti u Janjevu. Jedino je znala otići na redovito hodočašće u Letnicu, na Kosovu, što je razmjerno vrlo blizu, to je nekih 25 km od Skopja. Katolici su išli pješice iz cijelog tog područja na Veliku Gospu u Letnicu i upravo je tamo, kada je završila gimnaziju tog ljeta na Veliku Gospu, donijela pred tim kipom Crne Gospe u Letnici odluku da će stupiti, da želi stupiti u redovnički život, tako da evo Letničani se ponose time da je, da su, da je, dakle, glavno kosovsko gospeno svetište, evo, bilo mjesto odluke za duhovno zvanje. I tu vidimo, ima još jedna poveznica koja je evo vezana opet uz patra Jambrekovića. Naime, kada je ona župniku, dakle patru Jambrekoviću, povjerila da, da bi htjela stupiti u redovnički život, nastao je praktičan problem. Opet ću sada reći, nastao je problem skoro kao u Mongoliji danas. A kamo otići? Jer u Skopju nema redovnica. Da li ih je tad bilo na Kosovu, evo sad nemam sliku, ako je bilo, i one su tamo tek se počele organizirati, dakle nigdje ona nije poznavala neki primjer, neki samostan, i opet je tu, vidimo, providnost Božja igra, ima svoje poveznice, svoju liniju kako se stvari poslaguju. Naime, Franjo Jambreković je studirao jedno vrijeme, evo sad nisam najsigurniji, čini mi se u Belgiji, a treću probaciju je obavio, čini se, u Irskoj. Evo, to su sad malo podaci koje nisam stigao detaljnije provjeriti, ne igraju toliko ni važnu ulogu, osim toga, osim činjenice da je on se povezao s tim boravkom u Irskoj, tamo je valjda bio misnik neko vrijeme kod njih, u njihovom samostanu, dakle, sestra od Loreta, i ostao s njim u nekom kontaktu, dopisivali bi se vjerojatno ono, kako to obično bude, Božić, Uskrs, i on njima pošalje pismo sa upitom, neočekujući Bog zna što, da evo ima ovdje jednu dobru pobožnu djevojku koja bi htjela stupiti u samostan, a samostana nigdje blizu nema, gdje god dođe, doći će u strani jezik, jer nema mogućnosti da bi neka zajednica mogla biti onaj, i stigne vrlo brzo odgovor da ukoliko vi, dragi pater, imate za nju takve preporuke, može doći odmah. I tako se je dogodilo da je ona za svega par tjedana od tada, valjda vlakom do ne znam dokle, pa onda brodom, da je došla u Irsku, a ni u Irskoj se nije dugo zadržala, već nakon par mjeseci oni su imali već dogovoreni put cijele jedne grupe sestara i kandidatica, jer ona još nije bila ni novakinja u pravom smislu, putuje u Indiju brodom, i ona, dakle, od, evo, u roku od par mjeseci iz Skopja je osvanala u Indiji, za koju je vjerojatno čula, ali nije ništa o njoj ništa znala, a njeni sugrađani iz Skopja su vjerojatno nagađali gdje bi to mogla biti Indija. Tako da vidimo jedan uistinu nevjerojatan put u ono vrijeme, dakle, to bi danas bilo dosta zahtjevno, složeno u doba aviona i interneta i svi moguće obavijeste. Možemo zamisliti onda kada jednostavno to sve treba organizirati, i išlo je, jer je očito, možemo mi govoriti što hoćemo, očito je to bio neki providosni plan da ona dođe tamo. I kao što dalje znamo, njen životni put je tekao u početku, ako rekli bismo, uobičajeno. Ona je u jednoj tamo školi u tog reda poučavala više predmeta i tu je boravila do poslije Drugog svjetskog rata, kada je prilikom jednog posjeta Kalkuti vidjela svu bijedu ljudi koji žive u predgrađima, napušteni i tako dalje, i tu je dobila unutarnje zvanje i koje je promijenilo njen život. Započinje rad sa onim najsiromašnijima od siromašnijih, osniva red misionarki ljubavi, i evo dalje ono već, uglavnom, nekako nam je već taj period poznatiji.
Dragi slušatelji, vi slušate emisiju Kroz stoljeća crkve, a sada ćemo poslušati jednu pjesmu, predahnuti, a onda se vraćamo u emisiju.
Svanuće sunce i njima svanuće dan, nestaće zavjesa tam.
nestaće varivisa. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Radost će smijeniti tugu, prekriti svaku će bol. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu Gospod Bog.
Dragi slušatelji, slušate emisiju Kroz stoljeća crkve. Nastavljamo našu emisiju. Pater Musa, gost urednik u ovoj emisiji, Andrej Paulus kao voditelj i Josip Dandić kao tehničar. A Pater Musa, koji su to misionarski vidici, evanđeoski vidici, odnosno baština života i primjera Svete Majke Terezije za život i budućnost crkve? Po čemu ćemo je nekako najviše pamtiti?
Pa po mnogo čemu, prije svega po tom jednom nekako nepodijeljenom osjećaju da ona u pravo vrijeme radi prave stvari. Čak na globalnoj razini, ako znamo koje je to vrijeme, recimo evo, gotovo se poklopilo da ona počinje rad sa tim najbjednijima 48. Dakle, to su prve godine, to su godine oblikovanja indijske neovisnosti i svi problema koji će podjela te jedne velike Indije na Pakistan i Indiju imati i tako dalje. A u isto vrijeme početak vala oslobađanja naroda Azije i Afrike od tih kolonijalnih veza sa europskim i drugim zemljama, to je povezano sa onim tad nekako gotovo samorazumljivim misionarskim radom koji je išao kad kada sretno, kad kada nesretno, paralelno sa tim političkim položajem tih zemalja, dakle onim što zovemo jednom riječu kolonijalizam, koji ima nekako loš dojam, iako prvotno kao takav nije nužno morao biti u nekim primjerima i nije imao tako bolne posljedice. Dakle, želja da se nekako asistira tim narodima u njihovom osamostaljenju, odrastanju i tako dalje. Dakle, misionarski napor je to pratio i imao je podršku političkih vlasti ili kolonijalnih vlasti ili lokalni koji su bili ovisni o kolonijalnim vlastima, tako da je misionarski napor crkve imao i relativno dobre rezultate. Dakle, otvarali su škole, bolnice, ta nekakva struktura koja je omogućavala djelovanje crkve i domaće stanovništvo je potaknuto, rekli bismo, organiziranim dobrim dijelima velikih redova, biskupija, karitativnih institucija koje su djelovale i s jednom pozadinom koja je bila razmjerno moćna u usporedbi sa ekonomskim potencijalom tih zemalja. Dakle, to je donosilo rezultate. Međutim, to sad dolazi u jednu fazu relativnog zastoja, odnosno promjena načina djelovanja, jer zemlje koje su se oslobodile imaju sada želju da same vode brigu za sebe, a i da sami organiziraju i svoj vjerski život, što je razumljivo, što je danas već nama nekako i samo razumljivo kada vidimo recimo činjenicu da, na primjer, u Aziji, Africi, velika većina klera, biskupa su ljudi iz tih krajeva, dakle, za razliku od situacije 60. i 70. godina, gdje u nekim zemljama su još uvijek većinom bili misionari. Danas je to poneki primjer uvijek dobar i to povezuje u svjetsku crkvu i partikularne i još uvijek u nekim krajima misionari mogu donijeti evo nekakav momenat povezanosti, drugačije načine rade i tako dalje, kao što evo i skupina hrvatskih misionara djeluje posvuda po svijetu. Dakle, dolazi do te velike promjene i crkva više ne djeluje iz pozicije da postoji jedan moćni centar, ekonomski moćan, duhovno, teološki organiziran, pa čak i u smislu mogućnosti da pošalje misionara, jer ima dovoljno duhovnih zvanja. Kao što dobro znamo, Europa se tu promijenila, već možemo i mi vidjeti da u Europi djeluje sve više misionara, svećenika, redovnika, redovnica iz drugih zemalja kao pomoć, jer Europa je tu u jednoj, kao što znamo, dobro da kažemo otvoreno i crkvenoj krizi. Dakle, stvari su se promijenile i sad, dakle, postavlja se na neki način pitanje kako sad crkva djeluje. E, upravo je to primjer majke Terezije. Dakle, crkva sada, ako ne ide na velika vrata, ide na mala vrata, ali ta mala vrata nisu nimalo marginalna, jer ona pogađaju ljude u onome najbitnijem. Dakle, majka Terezija nije imala ideju da će ona sa svojim sestrama sad obratiti Indiju. To uopće nije bilo u svijesti. Ona je, dakle, slijedila ona jedan, rekli bismo, važan zov evanđelja na koji su i drugi misionari odgovarali. Ne bi bilo korektno reći da su ranije generacije misionara imali ideju samo što prije, što u većem broju, ne znam, obratiti veći broj domorodaca i tako dalje, dakle, stanovništva pojedine zemlje. Ovdje je, dakle, naglasak na upravo onima koji će i jedni i drugi pomalo u želji za možda naglaskom na napredak, školovanje i tako dalje, zanemariti svjesno ili nesvjesno, a to su upravo ovi najsiromašniji jedni i drugi. Dakle, i za takve je majka Terezija dobila unutarnje zvanje, mi bi rekli ljudski, imala oko primijetiti da njima treba, prema njima treba nastupiti onako kako je Isus govorio na križu, a to je, možemo reći, vodeći motiv što u svakom samostanu sestara majke Terezije postoji. Dakle, onaj natpis "žedan sam", dakle, nekome pomoći umanjiti njegovu bijedu, pogotovo u teškim trenucima, na samrti i tako dalje. Dakle, neko će reći, pa to nije ništa novo otkriveno, ali na jednom širem planu mora se reći da je to u tom vremenu naglašenog napretka, kada je bilo važno koliko će neko otvoriti škola, bolnica, institucija koje donose napredak, a šta s onima koji taj napredak ne mogu koristiti jer su teško bolesni. Teško bolestan čovjek se može radovati što je izgrađena tvornica, ali on od nje nema, ili škola, ali on u tome ne sudjeluje. Dakle, on ima svoju patnju koju mu neko može olakšati blizinom, skrbi i tako dalje. Evo, a takvih ima na razne načine, stvaraju se i nove bolesti koje ranije nije bilo, ovisnosti i tako dalje. Evo, za takve je majka Terezija donijela novu nadu i u tom smislu pokazala da crkva, napuštajući možda neke ranije oblike intenzivnijeg djelovanja ili to prilagođujući vremenu, otvara se taj prostor kome se nalazi jako veliki broj ljudi, ne samo u siromašnim zemljama. Jako dobro znamo koliko ovisnika i ljudi koji imaju druge poteškoće i na zapadu je potrebit, tako da se u mnogim zemljama djeluju i na zapadu. Evo, dakle, to je jedan put univerzalnog djelovanja crkve koji nikad neće nestati. Rekli bismo, nažalost, jer je čovjek biće koje zapada u krize, u poteškoće, propadljivo je biće i po naravi, dakle, i potrebno pomoć.
Govorili smo zapravo i u prošloj sezoni ove emisije o državama Azije. I sada kad još vidimo i ovaj posjet pape Franje Mongoliji, a i kad se sjetimo nekih njegovih ranijih putovanja, možemo li reći da je budućnost katoličke crkve možda na azijskom kontinentu?
Da, to otvara perspektivu nekih naših predviđanja ili možda dobrih želja, ali sigurno tu treba biti realističan. Statistike koje nešto znače sugeriraju da je, daju nekakav uvid da je crkva u Aziji dakle kompaktna, živa u smislu jedinstva, dakle da nije zapala u možda nekakva stanja duha koji su neke crkve u nekim zapadnim zemljama se našle, dakle nije podlegla konzumizmu, još uvijek ima izrazitu dimenziju svjedočenja, s obzirom da je to crkva, osim što sam spominjala u Filipinima i nekim dijelovima još tamo onaj istočni Timor i tako dalje, gdje su katolici većina ili solidna manjina kao što je Južna Koreja i slično, dakle čak i tamo nema tog doživljaja nekakvog samozadovoljstva, tradicionalizma, u biti mi smo tradicionalno katolici, ali baš ne idemo u crkvu, jer osim naravno par puta godišnje i tako dalje, dakle tog mentaliteta nema, dakle vjera je živa i s obzirom na neke specifične i kulturne njihove zasade, dakle kao što su obiteljska privrženost, osjećaj za zajednicu, solidarnost, dakle ti elementi sigurno mogu itekako onaj pripomoći svemu tome, ali evanđelje nije samo usavršavanje, evanđelski nalog ili zahtjev ili ideali, kako god hoćemo, ipak nije samo usavršavanje postojećih vrijednih društvenih običaja, kulture i tako dalje, on je ipak jedan imperativ koji nadilazi to, koji traži i element predanja, žrtvovanja, ljubavi prema bližnjemu, koji nadilazi sve to, u svo poštovanje prema recimo indijskoj tradiciji, ali evo upravo u toj kulturnoj i duhovnoj, kako mi obično zamišljamo nekada i možda i s manjkom realizma, bogatoj Indiji, u toj bogatoj Indiji su ljudi umirali na ulicama i umiraju dan danas. Doslovno, ne ono u prenesenom smislu, i upravo je tamo Majka Terezija počela s radom. Dakle, i tamo se, i u tim kulturama se može dogoditi da zbog ovih onih razloga svatko se brine sam za sebe i mnogi ostanu izvan, rekli bismo, radara ičije skrbi, da li obitelji, države i tako dalje, i doslovno se nađu na ulici u najlošijim uvjetima. Dakle, evanđelje ipak je jedan dodatak koji nijedna kultura ne može dodati, niti evropska, niti azijska, ni afrička. Dakle, ono je taj poticaj iznutra, ali njega možda, ponavljam, ne treba ni to generalizirati, život možda u nekim kulturama koji su same po sebi rubnima, možda potiče da steknu oko iza takve. Tako da, naravno, ovo je jedno ovako razmišljanje iz perspektive možda ovih dojmova kroz ova putovanja ovoga ljeta. Recimo, taj život Majke Terezije kao djevojčice u Skoplju, u kome su katolici izrazita manjina, u gradu koji je imao jako puno siromašnih, kao i cijela regija, onoga vremena u tim ratnim tim događanjima, vjerojatno je evo gajilo tu jednu crtu ljubavi prema bližnjemu koje je evanđelje u njenom životu, redomički život, oplemenio, da je na kraju u potpunosti život tome posvetila i inspirirala tisuće ljudi, pogotovo žena koji će se pridružiti njenom redu. Ali ono što je možda čak u nekom širem smislu i važnije, potakla milijune drugih koji su prepoznali da to treba podržati, jer njeni napori i djelovanje ne bi bilo moguće da ljudi na najrazličitije načine, čak i nekatolici, su prepoznali autentičnost te skrbi, da je to na neki način evanđelje koje je na djelu i kroz razne oblike materijalne pomoći, organizacijske, pravne, dakle institucionalne i tako dalje, potaknuli one koji su mogućnosti mogućnosti da pomognu, ali i ono što je još važnije, probudili svijest na razini, možemo reći, gotovo globalnoj, pogotovo je to bilo izraženo u vrijeme u onim godinama kada je dobila Nobelovu nagradu za mir, mislim da je to bilo 79. kada je upravo na svjetskoj razini pitanje siromaštva, zapuštenosti i tako dalje, ali i onoga još važnijeg, mogućnosti da se ono ipak može umanjiti, jer kad jedna mala albanska redovnica sa svojih nekoliko tisuća uspjeva napraviti, možemo reći, objektivno nešto što graniči s nemogućim, koliko bi tek mogle moćnije organizacije, kada bi se malo organizirale, kada bi se, kako mi volimo reći, fokusirale na pitanje najsiromašnijih, upravo tih koje su statistika koji danas padaju žive, a za godinu dana će biti mrtvi, pa kao nitko tu oko toga ne vodi brigu, dakle, da je to ipak moguće. Dakle, taj jedan doprinos je izuzetno važan, a on je, evo, izrazito evanđelski, dakle, ali netko je to morao pokazati. Evo, tako da taj primjer jedne male žene iz jedne zabačene balkanske provincije donio je jedan kvalitetni pomak u razumijevanju i unutar crkve, možemo reći, a i na svjetskoj razini. I u tom smislu, recimo, evo sad vraćamo se u Mongoliju, dakle, jedna zemlja koja je nekada bila simbol osvajanja ratničke tradicije, tko zna, možda sad mi gledamo tako sa nekim čuđenjem, evo papa ide posjetiti 1500 katolika, a možda će za 50-100 godina netko iz te male zajednice nešto pokrenuti što će biti jedno bogatstvo za cijeli svijet, čemu ćemo se diviti i tako dalje, a danas da nam je to čista fikcija, kao što možemo pretpostaviti da kada bi nekoga pitali s početka 20. stoljeća hoće li išta s tog tamo krajnjeg jugoistoka Balkana biti od koristi za cijeli svijet, a s obzirom na ondašnji pojam da je Balkan bure baruta i da je to izvor svih problema, uostalom tamo je počeo prvi svjetski rat i tako dalje i tako dalje, dakle ni nikakva pozitivna asocijacija se ne veže za takvo nešto, a na kraju se to pokaže da nije baš tako. Dakle, Bog može uistinu djelovati kroz ljude koji se otvore evanđelju i u najčudnijim okolnostima, najnevjerojatnijim, kao što je upravo nije život. Zato sam malo možda i naglasio ove neke biografske podatke koji djeluju, tko malo poznaje kako je to nekada bilo. Stariji se sjećaju kako je to još 60. i 70. godina bilo, otići iz, ne znam, nekih dijelova Hrvatske u doći u Zagreb na školovanje, to je bilo već avantura za koji su se pripremalo mentalno mjesec, dva, i bio spreman na koje kakve štrapace i snalaženja. Dakle, možemo znamiti kako je to bilo tada. Evo, u toj perspektivi se otvaraju tu neki vidici koji mijenjaju čak, evo, na jednoj možda opet mikro razine, na primjer, bilo je vrlo simpatično vidjeti, recimo, taj ponos koji danas Albanci imaju vezano za, dakle, njihovu veliku narodnjakinju, dakle, škole, glavna avenija u Prištini je bulevar ili avenija majke Nene Tereze, zračna luka međunarodna u Tirani je, zove se majka Terezija, dakle mnoštvo punktova ima u svijetu, bar jedno drugo sveučilište u Indiji također i drugdje, bolnice tako dalje, dakle odjedan put ljudi napuštaju možda neku svoju drugu tradiciju koja je možda naznačena nečim drugim, nekim klanskim elementima ili borbom za opstanak da bi se poistovjećivali s nečim što je na svjetskoj razini, dakle, sinonim za dobrotu, za ljubav, dakle, jedna promjena identiteta čak u jednom smislu, tako da, evo, tu puno toga dobrog se kroz jedan život koji se otvori evanđelju na kraju ponudi cijelom svijetu.
Pater Musa, kako bi mogli zaključiti ovu emisiju?
Pa evo, upravo u tom smislu da nekako možda u našim promišljanjima iz sadašnjeg stanja crkve i perspektive crkve, da možda, evo, upravo primjer majke Terezije nam pomogne da ojačamo nadu. Danas se može često čuti, čitati u komentarima kako je situacija loša, kako stojimo loše statistički, kako stojimo loše po pitanju nezazvanja. Evo, ovih dana podatak koji je nekad bio nezamisliv, svega 35.000 prvašića ima u odakle u narodu od nekih barem 3 miliona 700 službeno, dakle to je manje od 1%. To znači da bi svi morali živjeti preko 100 godina kako bi ova generacija prvašića nekako omogućila da opstanemo, a neće biti 100 godina prosek života. Dakle, mi smo već sad u jednom velikom opadanju, pogotovo ako se nastavi tendencija da će i dio ovih prvašića nakon nekog vremena otići živjeti vani ili kad odrastu. Dakle, evo, sve to nam daje neku sliku koja nije sjajna, koja upućuje na mnogo što i sigurno na nekim razinama. O tome treba promišljati, sugerirati onima koji su odgovorni da se traže moguća rješenja koja u onoj mjeri koliko društvena zajednica može. Moramo biti realni da ključne stvari u životu nas nitko ne može ni natjerati, ni na neki način prisiliti, kao što je ranije bilo u doba kada se sugeriralo nešto drugo. Ljudi su ipak imali držali obiteljske vrijednosti, razvijali i tako dalje, borili se za njih, a nisu uvijek bile cijenjene. Dakle, to je uvijek i individualna i naravno i kolektivna odluka. U tom smislu, evo, otvoriti taj prostor nade da vjernost evanđelju u možda nekim područjima koji su nezamjetni, koji ne obećavaju, može donijeti uistinu jedan primjer inspiracije ljubavi prema bližnjemu, što mijenja puno toga. Evo sad možda da ne otvaram novu temu, nedavno smo se zajednica oni koji su vezani uz čije su obitelji ili pojedinci vezani uz problem o ovisnosti, oprostili od majke Elvire, ne znam koliko su to mediji pratili. Dakle, od jedne isto tako vrlo zanimljive osobe koja je u tom jednom segmentu potrebe da se takvim ovisnicima vrati nada i mogućnost da će moći živjeti slobodni od tih prijetnjih psihičkih, duhovnih. Dakle, osoba koja je sama startala izuzetno s lošim minimumom, s obzirom da je rođena pred drugi svjetski rat u Italiji, u ratnim poratnim godinama nije imala ni prilike za školovanje, tako da ima svega 3 razreda osnovne škole. Dakle, takva osoba je učinila više nego mnogi u svo poštovanje prema specijalnostima koji su specijalizirali za možda pomoć takvima, upravo majčinskom ljubavlju. Stoga su joj i dali naziv majka Elvira, i posebno impresivan onaj njen slogan koji je upravo izrazito, dakle, izraz jedne majčinske karizme koji stoji na ulazu u te centre gdje budu primani ovisnici. Prvi natpis na vratima ili negdje u predvorju: konačno si došao. Dakle, došao gdje? Na mjesto gdje te čeka majka sa svim onim što to jest. Dakle, nema ono, a konačno si došao da te mi izliječimo, da te sredimo, da od tebe napravimo nešto. Ne, konačno si došao k meni. Evo, ta neposrednost susreta osoba, dakle, ta jedna specifična, možemo reći, i ženska karizma koja je neponovljiva i jedinstvena, koja se, evo, utjelovljuje i dan danas, evo, vežemo je upravo uz ovu perspektivu marginalnosti bilo naroda, bilo albanskog, bilo mongolskog iz današnjih ili ondašnjih perspektiva, ili već na koji način, evo, može donijeti plod ukoliko, evo, evanđelje bude onaj motiv koji osmišljava naše i male, rekli bismo, svakodnevne napore borbe odricanja, ali i neke velike životne odluke, opredjeljenja, naglaske, evo, koji upravo sveci kao što je majka Terezija nekako drže mogućim i u nama nekako tu vatru želje da iziđemo iz sebe i darujemo se drugome, drži živom i pokazuje moćnom.
Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Kroz stoljeća crkve. Zahvaljujemo još jednom našem uredniku, gostu, pateru Ivici Musi. U tehnici nam je bio Josip Dandić, ja sam Andrej Paulus. Ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
koja vodi sve do raja, to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. To je cesta, cesta mira, cesta mira i jedno obećanje da će opet doći k nama, to je obećanje vjere, ufanja i ljubavi, to je križanja svoga puta, pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi, pođi putem, putem Krista, putem Krista i Krista, putem Krista.